Il persiano per voi. Salam dostane azize shanavande. Salve cari amici ascoltatori. Benvenuti ad un'altra puntata della rubrica settimanale Il persiano per voi. Non mancate. Amici, come ben ricorderete, nella puntata precedente vi abbiamo raccontato che Paolo, studente di letteratura persiana, con l'aiuto del suo professore ha scritto degli articoli in persiano su due grandi poeti classici iraniani, Molavi e Ferdowsi. La scorsa settimana abbiamo sentito che lui, per fare delle consultazioni sul suo articolo che riguardava il grande Ferdowsi, è andato dal suo professore. Anche oggi vi invitiamo ad ascoltare il resto del suo dialogo con il professor Ahmadi sul tema del suo altro articolo, scritto sull'altro gigante della letteratura persiana, Molavi. Molana Jalaluddin Balkhi, detto Rumi, è fra i maggiori poeti mistici della storia dell'umanità. Le sue opere ed i suoi pensieri, oltre ad aver fatto il giro del mondo, hanno conquistato i cuori e le menti di innumerevoli studiosi, poeti, mistici e ricercatori dal suo tempo fino ai giorni nostri. Le opere principali di Rumi sono due. Uno è il Divan o canzoniere, noto come Divan e Shams, canzoniere di Shams e Tabrizi. L'altro è un poema lungo a rime baciate, forma che si chiama comunemente in persiano Masnavi. È noto appunto come Masnavi Manavi, cioè Masnavi spirituale. Stato definito un Corano in lingua persiana e consiste di più di 26.000 versi doppi in 6 volumi o quaderni e ciascuno preceduto da una elegante prefazione in prosa in arabo. Un altro libro dal titolo Fihe ma fi, cioè C'è quel che c'è, raccoglie dichiarazioni in prosa del maestro che coincidono con quanto espresso dalle sue opere poetiche. Prima di ascoltare il dialogo di oggi, vi invitiamo a scrivere il lessico nuovo di questa puntata.
Mistico.
Erfani.
Traduzione.
Tarjume.
Amore.
Esh.
Divino.
Elohi.
Famoso.
Mashhur.
Vi invitiamo ad ascoltare la conversazione tra Paolo ed il professor Ahmadi.
استاد، می‌خواستم نظرتان را در مورد مقاله دیگری که در خصوص مولوی نوشته‌ام بدانم.
Professore, volevo chiedere il suo parere sull'altro articolo che ho scritto su Molavi.
Paolo, مقاله بسیار خوبی نوشته‌ای. و تقریبا تمام مطالب مهم در خصوص مولوی را در آن آورده ای.
Paolo, hai scritto un buon articolo ed hai riportato quasi tutti i punti importanti su Molavi.
استاد، چرا گفتید تقریبا؟ آیا نقصی در مقاله وجود دارد؟
Professore, perché ha detto quasi? C'è problema nell'articolo?
مولوی تنها یک شاعر ایرانی نیست. افکار و اشعار او علاقمندان زیادی در سراسر جهان دارد و این مطلبی است که تو در مقاله خود زیاد به آن نپرداخته ای.
Molavi non è solo un poeta iraniano. I suoi pensieri e poesie hanno un vasto pubblico di appassionati in tutto il mondo. E questo è il tema a cui non ti sei riferito nel tuo articolo.
Bale, درست میگویید. Molavi یک شاعر جهانی است. البته در مقاله خود به این مطلب اشاره کرده ام که در سال 2007 یونسکو مدالی را به نام مولوی ضرب کرده است.
Sì, ha ragione. Mulavi è un poeta mondiale. Nel mio articolo però mi sono riferito al fatto che nel 2007 l'UNESCO ha emesso una medaglia in nome di Mulavi.
Bene. یونسکو سال 2007 را سال مولانا جلال الدین بلخی نامگذاری کرده بود.
Sì, l'UNESCO ha proclamato 2007 come l'anno di مولانا جلال الدین رومی بلخی.
برخی از اشعار عرفانی او در کشور ما نیز ترجمه شده است.
Alcune delle sue poesie mistiche sono state anche tradotte nel nostro paese.
همانطور که گفتی، اشعار مولوی عمدتاً عرفانی هستند. حتی گاهی کتاب او را یعنی مثنوی قرآن فارسی نیز توصیف کردند.
Come hai detto, le poesie di Molavi sono maggiormente mistiche. A volte la sua opera Masnavi viene definito un Corano in lingua persiana.
استاد، حتماً بخشی از مقاله خود را به تأثیر اشعار مولوی در ادبیات جهان اختصاص خواهم داد.
Professore, dedicherò certamente una parte del mio articolo all'influenza delle poesie di Molavi nella letteratura del mondo. Ora vi reporteremo il dialogo sopra senza la traduzione italiana.
استاد، می‌خواستم نظرتان را در مورد مقاله دیگری که در خصوص مولوی نوشته‌ام بدانم.
پائولو، مقاله بسیار خوبی نوشته‌ای و تقریباً تمام مطالب مهم در خصوص این شاعر بزرگ و عرفانی ایران و جهان در آن گفته شده است.
استاد، چرا گفتید تقریبا؟ آیا نقصی در مقاله وجود دارد؟
مولوی تنها یک شاعر ایرانی نیست. افکار و اشعار او علاقمندان زیادی در سراسر جهان دارد و این مطلبی است که تو در مقاله خود زیاد به آن نپرداخته ای.
بله، درست میگویید. مولوی یک شاعر جهانی است. البته در مقاله خود به این مطلب اشاره کرده ام که در سال 2007 یونسکو مدالی را به نام مولوی ضرب کرده است.
بله، یونسکو سال 2007 را سال مولانا جلال الدین بلخی نامگذاری کرده بود.
برخی از اشعار عرفانی او در کشور ما نیز ترجمه شده است.
همانطور که گفتی، اشعار مولوی عمدتاً عرفانی هستند. حتی گاهی کتاب او یعنی مثنوی را قرآن فارسی نیز توصیف کردند.
استاد، حتما بخشی از مقاله خود را به تأثیر اشعار مولوی در ادبیات جهان اختصاص خواهم داد.
Amici, come il compito di questa puntata, scrivete un dialogo come sopra e poi inviate i vostri compiti alla nostra pagina Il Persiano per voi su Facebook. Gli amici che ci hanno finora seguito conoscono ormai 1171 parole persiane. Cari amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Potete trovare il testo di questo programma sul nostro sito italian.irib.ir/radioculture. Basta cliccare sulla sezione Lingua Farsi. Vi ringraziamo dell'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.